Provo do nu do. Vidi per mento.
Fari bieron en la intesto.
Trans la riverego.
Patrick Austin, strangulo au tedulo.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ci
Radio Verda.
Gvatulo Europano verkis kaj sendis al ni la jenan artikolon.
Ni jam certe scias, ke homo estas pli ol fizika korpo. Se ni rigardas fizikan korpon kiel hardvaro, la menso devas esti la softvaro en la homa komputilo. Sed vere, kio estas softvaro? Ĝi estas komuna nomo de programaro, komuna kadro de diversaj programoj, ĝuste kiel homa menso. La homa menso povas fari multajn programprocezojn, eĉ ankaŭ nemalkovritajn aŭ ne tro publikigitajn aferojn. Eble eĉ la homo mem ne scias tion. Unu el tiuj nemalkovritaj programoj de la homa menso estas la reva vidado, en aliaj nomoj distanca vidado aŭ izolita vidado.
Komuna vorto en ĉiuj esprimoj estas vido. Do kia vidado ĝi estas? Reva vidado estas la capablo vidi sen la oculoi. Ĝi estas speco de mensa perceptado. Uzante tiun ĉi metodon, oni povas kolekti izolitajn, eĉ forajn informojn, uzante pli ol la normalaj aŭ konataj ses sensoj. Ĝi estas praktiko por akiri impresojn pri fora aŭ nevidata, foje sekreta celo, uzante metapsikon, precipe ekstrasensajn perceptojn. Per aliaj vortoj, ĝi estas senso per la konscio. La reva vidado estas lernebla procezo.
Kiel ĝi funkcias? La temo estas ligata al la komuna kampo de konscio kaj al la diversaj statoj de la menso. La homa cerbo funkcias laŭ diversa bioelektra aktiveco. Estas diferenco inter ili en la konscia vivaktivado de la homo. Oni devas alproksimigi la bioelektran staton de la cerbo al la frekvenco de la komuna kampo de konscio. Ĝin oni povas atingi per ŝanĝita stato de la homa konscio, ekzemple meditado. Ties plej utila stato komenciĝas ĉe 4 hercoj. Ĉe tiu punkto oni povas komuniki kun la komuna kampo de konscio. Kaj oni povas akiri ion ajn el la grandega informa bazo.
Eminenta perceptisto povas atingi tiun ĉi 4 hercan limon aŭ sube. La celo estas, ke li restu ĉirkaŭ la 4 herca punkto, sed ne ekdormu, kaj li povu interkomuniki kun la ĉirkaŭaĵo, ekzemple diri aŭ skribi kion li perceptas. La perceptantoj nomas tiun ĉi kampon interfaco delto. Kiam la perceptanto atingas tiun ĉi staton, li povas akiri kion ajn informon pri la difinita celo. Per tiu ĉi metodo oni povas malkovri preskaŭ ĉion, ekzemple kie estas la perdita ŝlosilo aŭ kie estas la submarŝipoj de la malamiko.
La proceso comenzigas ce la difinado de codo pri la examenenda celo. La perceptanto havas nenian antauan informon pri la celo. Nur tiu persono conas gin, kiu creas hazardan codon pri gi, generale duoble 4 ciferoi. La codo absolute ne rilatas al la celo, kaj ne enhavas informoin pri gi. La task faranto forsendas la codon al la perceptanto. Tiui, kiui partoprenas la procezon, ricevas la saman kodon. Ne gravas, kie situas la taskfaranto, kaj kie situas la perceptanto. Ili ne devas esti en komuna ejo, nek en komuna kolonio aŭ kontinento.
La perceptanto mem stare faras la perceptadon, se necessas, li ripetas cin ree, cae fine documentas la resulton. Ciam la resulto pretigas, la perceptanto sendas cin alla task faranto, ciu vercas detalan raporton pri la examenita celo, cae jen la iama secreto estas malcovrita. Post la tuta sesio, la perceptanto nature ricevas la informoin de la examenita celo. Kiel videblas, distanza vidado estas bonega maniero por malkaŝi diversajn informojn, situacioin, objektojn, eventojn kaj aliajn.
Oni rajtas diri, ke tiu ĉi metodo apartenas al pseŭdosciencoj, sed oni eraras. La distanza vidado estas natura stato de homa konscio. Ni devas cin esplori kaj ekzameni.
Menciinda persono ĉe la temo, inter multaj aliaj, estas sinjoro Ingo Swan, kiun oni nomas la patro de distanca vidado. La maestro mortis en Novjorko la 31 de januaro en 2013 post excita kaj mistero plena vivo.
Se ankaŭ vi interesiĝas pri la temo, klaku sur la ligilo ĉe radioverda.com por havi detalajn informojn.
Viro en Texaso, Usono, stumblis en krizejon de malsanulejo. Li montris signojn de simpla ebrio, sed lia diagnozo igis lin medicina anomalio.
Oni trovis, ke la nivelo de alkoholo en la sango de la 61-jarulo estis 0,37, kvinoblo de la leĝa limo en Texaso. Sanigistoj supozis, ke li ebrias, sed la viro insistis, ke li trinkis eĉ ne unu guton da alkoholo la tutan tagon. Cetere, dum la antaŭaj 4 jaroj, li spertis okazojn de simila ebrio sen trinki alkoholon.
En raporto eldonita de la scienca revuo Scientific Research Publishing, usonaj sciencistoj Barbara Cordell kaj Justin McCarthy esploris kion ili nomas intesto fermenta sindromo.
Cordell kaj McCarthy lernis pri la malsano de la viro, kaj kelkajn monatojn post lia vizito al la malsanulejo, ili decidis elprovi sian teorion.
La viro reiris al la malsanulejo kaj restis dum 24 horoj. Dum tiu tempo, li manĝis nutraĵojn riĉaj en karbonhidratoj. La esploristoj baldaŭ lernis la kaŭzon de lia problemo.
La paciento havis infekton de Saccharomyces cerevisiae, ordinara gisto. Kiam ajn li konsumis amelon, pastaĵon, panon aŭ gastrinkaĵon, la gisto fermentis kun la sukeroj kaj iĝis etanolo.
Li produktis bieron en sia intesto.
Cordell rakontis, ke la viro subite ebriiĝadis je hazardaj kaj ne antaŭviditaj tempoj. Do, lia edzino aĉetis spiran alkoholmezurilon.
La sciencistoj diras, ke ili suspektas, ke antibiotikoj prenitaj de la paciento post kirurgio antaŭ pluraj jaroj detruis la bakterian ekvilibron de lia intesto, kaj tio permesis, ke la gisto disfloris.
La kuraco simplis. La viro ricevis kontraŭfungan medikamenton, kaj dieton de malmultaj karbonhidratoj por forigi la giston.
Cordell kaj McCarthy diras, ke la sindromo maloftas, kaj ke oni konas nur 4 okazojn en la lastaj 30 jaroj.
Konklude, ili diris, ke kvankam temas pri malofta malsano, indus povi rekoni ĝin pro la sociaj riskoj, kiel perdo de laboro, malfacilo en homaj rilatoj, malhonoro kaj eĉ eventuala arestiĝo kaj enkarcerigio. Sanigistoj do aŭskultu pli atente la ebrian pacienton, kiu malkonfirmas konsumon de alkoholo. Jen sekvas elĉerpaĵo el la libro Kristnaskaj rakontoj el Franca Kanado de Louis Frechet, dua reviziita Esperanta eldono, traduko de Vincent Beaupré kaj Francisco Laurent.
La rakonto reportas nin al januaro 1844.
La vintro estis escepte severa. Prescau senĉesaj orientaj ventoj blovadis super la Quebeca regiono. Neĝostormo post neĝostormo, en ruliĝantaj lavangoj de hajlo kaj blindiga neĝo, kiuj igis la transiron de la riverego plej malfacila kaj kelkfoje malebla.
La tajdo transportis de mateno ĝis nokto kaj de nokto ĝis mateno montojn el glacio, kiuj furioze rompiĝis kontraŭ la anguloj de la kajoj kun tremiga bruego. Nur intermite la oculo capablis ekvidi de unu bordo la alian tra la pezaj nebuloj turmentataj de blovegoj.
La vivo estis peniga por la compatindae canuuloi. Ciam ili forlasis siain heimoin matene, ili ne ciam estis certai reheimigi nocte.
Iun tagon, tamen, la suno levigis en sennuba cae tranquila atmosfero. La malvarmo estis acra, sed seca. Oni povis audi la glaciplatoin knari en la fora distanzo, cae la neĝo, malmoliginte pro la frosto, craquetis sub la piedoi. Sed la cielo brilis, clara cae pura, kiel blua kvarca cristallo.
La glaciplatoi tiel abunde amasigis dum la nocto, che ili cun frostigis en unu solidan mason, tiel fermante la elireon de la Quebeca baseno, tie kie la riverego subite mallargigas, inter Pinto Levi cae la sud-occidenta extremajo de la insulo Orleano. Se usi la technican esprimon, la glaciponto estis frostigita je la schlosilo.
Nun, ciam la glaciponto frostigis je la schlosilo, la restantae glaciplatoi, ciui alvenis de Almonte, estas daure tiratae supren cae malsupren de la taido flue. Tiel che la fluso pushas ilin quelcain meloin malantauen, gis la malfluso pelas ilin malsupren contra la colosan barajon. Tiu movigianta glacia maso numigas la charo.
Ciam la charo cushas supre, la riverego inter Quebeco cae Levi estas tute libera, cae la transiro igas tiel facila ciel somertempe. Sed atentu, ciam la glacia masego, pleniganta la spazon de bordo gis bordo, malsupren curante jetegas sin contra la remparon, barantan gian pluiron directe alla golfo. La colisio estas terura, ve al tiui captitae inter la maxeloe de la blinda monstro.
Kiel antau dirite, la vetero estis excepte bela, sed la riverego ne estis malpli minaca. Petro Sular, quiu comandis sian propran canuon, transiris de Levi al Quebeco frumatene, cae, charginte sian heim directan cargon, li preparigis por reveni alla suda bordo.
Bedaurinde, unu el liai passageroi causis che li perdis multan valoran tempon, cae la charo, malsuprentirata de la malfluso, jam comencis preterpassi la fulon caioin, ciam Petro Sular, pagaion en mane, el criis per la tuta forto de siae pulmoi.
Ciui en, enboatigiu, enboatigiu!
Estas malfrue, Petro, rimarkigis iu.
Ne genu min, mi petas, mi scias, kion mi faras.
Cia canuo estas tro chargita, observis alia. La charo estos sur ci anta ol ci povas atingi Pinton Levi.
Occupigiu pri viae aferoi, estis lia sola replico. Ciu vi opinias min flavbeculo?
Petro, vocis maljuna baron mem, hazarde apuda, ne faru stultajon, amico mia, cigainos nenion tentante la providenzon.
Vi estas aro da maljunulinoi, ekkriis Petro Sular, lanciante sian canuon el la supro de la bordajo ce la mercato Champlain.
La boato pese plongis, sonore sprucegante shaumon ciu flanken, la pagaioi tut strebe mergigis en la ondoin, ca la canuo, cun dexes homoi, passageroi cae skipanoi, forpafigis sub la blua cielo, lasante malantausi longan argentan spuron en la malhela aquo, dum resonis la brava gaia crio de Petro Soulard.
Plu pagaiu, vigluloi miei, pagaiu ni!
La malfluso fluegis cun necredebla forto. Post quelcae momentoi ili jam ne plu videblis, fortirite en la directo de la occident hinduia caio.
Post 20 minutoi, la mugianta charo estis fronte al Quebeco, ca la senocupuloi rigardantai la impetan torrenton ec vidis maljunan baronon cache cruto signisin, la oculoin directitain alla foro.
Ni dankas vin core pro via auscultado kaj contribuado.
Gajon kaj lumon al vi dum la festa sezono.
Kaj prosperon kaj felicion dum la nova jaro.
La ĉifojan aŭsendon finas la kanto Strangulo aŭ Tedulo de Patrick Austin.
Varme salutas Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Kanado.
Infanece ne comprenis mi pri cia peron, ido te naturo se ni devo pri graveron. Mi de la charma cae hondiga el fondoi, mi rememoras mi rilem. Un grande chante mi e tu.